En una revelación dada a Moisés,
sa kapidadaya gagihatag ko Moises, gisultihan kita sa gipahayag nga intensyon sa atong langitong amahan. Kay tan-awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhi nga dayon sa tao. Sumala niya nga pamahayag, ang tingwa sa amahan mao ang paghatag sa tanan sa oportunidad nga makadawat o kahingpitan sa kalipay. Ang mga pinadayag sa ulahing mga adlaw magnagpakita ang atong langitong amahan mihimo og mahinungdanong plano sa kalipay alang sa tanan niyang mga anak. Usa ka espesyal kaayo nga plano aron makabalik kita sa pagpuyo uban kaniya. Ang pagasabot niining plano sa kalipay makahatag kanato og mahangturong panglantaw og makatabang kanato nga hatagan gayod og bili ang mga sugo, ordinansa, pakigsaad o mga pagsulay o mga kalisdanan. Usa ka mahinungdanong baruganan na gagikan ni Alma. Busa, ang Diyos mihatag ngadto kanila sa mga sugo, human ikapahibalo ngadto kanila ang laro sa katubsanan. Makapainteresado nga mahibaloan ang pagasunod-sunod diha sa proseso sa pagtudlo. Ang atong langitong amahan, unang mitudlo nila ni Adam o ni Eva sa plano sa katubsanan ug dayon, siya mihatag kanila og mga sugo. Usa kini kadakong kamatuoran ang pagasabot sa plano makatabang sa katawhan sa pagtuman sa kasuguan, sa paghimo og mas maayong mga desisyon og makabaton og husto nga kadasig. Sa panahon sa akong pagserbisyo sa simbahan, nakasaksi ko sa debosyon og kamatinud-anon sa mga membro sa simbahan sa lain-laing mga nasod, ang uban dunay politikanhon, sosyal o kinumikanhong kasungian. Usa ka komun nga butang nga sagad na ako makita niining matinud-anong mga membro, mao ang panglantaw nga sila aduna bahin sa kahangturan. Ang mahangturong panglantaw sa Ebanghelyo, modela kanato sa pagsabot sa dapit nga atong giokupar diha sa plano sa Dios, sa pagdawat sa kalisdanan o sa pag-uswag pinaagi niini, sa paghimo og mga desisyon o himong sentro sa atong kinabuhi ang atong balang potensyal. Ang panglantaw, mao ang paagi nga atong makita ang mga butang kung kita mutanaw niini gikan sa layo o mutugot kini nato nga makadayig sa tinuod nga bili niini. Daw sama kini nga anaa sa lasang og dunay kahoy sa atong atubangan. Gawas kun mo atras kita og gamay, dili kita makadayeg kun unsa gayod ang lasang. Kausa may bisita ko sa lasang sa Amazon sa Leticia, Colombia. Wala ko makadayeg sa gidak-on ini hangtod nga misakay ko nga nagtan-aw, ibabaw niini og nakalantaw. Sa dihang ang among mga anak gagmay pa, magtanawan sila og channel sa telebisyon para sa mga bata nga nagsibya og programa nga gitawag nga What Do You See? Ang screen mo padako gayod sa usa ka butang ug ang mga bata mutag-an kon unsa kini samtang ang imahe nag-anam-anam kadako. Sa higayon nga ang tibuok butang makita na, dali ra nimong mahibaloan kon kini iring, tanom, prutas o uban pa. Nakainomdom ko nga usa ka higayon nagtanaw sila niya ng programa ug mipakita kini og duol gayod kaayong nga bati kaayo tan-aon para nila gan iluod. Apan samtang ang imahe nagkadako, ilang naamguhan nga kini usa kalami kaayo nga pizza. Dayon miingon sila nako, Papa, palitin mi og pareho ana. Human nila masabti kun unsa kini, ang butang nga sa primero lain tan-aon, nahimong butang nga madanihon kaayo. Mupakigbahin ko og lain kasinatian. Sa among balay, ang among mga anak ganahang maghimo og mga jigsaw puzzle. Tingali kaming tanan dunay oportunidad nga maghimo og puzzle. Ang uban ginama sa daghang gagmay nga mga piraso. Nakinamdam ko nga usa sa among mga anak dili lang kumuhatag sa iyang ngalan aron maprotektahan ang iyang pagkatao. Mo-focus gayud sa tinagsa nga mga piraso. O sa dihang usa wala mohaom sa dapit nga sa iyang kanahon na angay gayud. Dito, masuko siya og maguna-huna nga wala kini kwenta o gustong mulabay niini. Sa katapusan, nakakat-on ra siya nga muhimo sa puzzle sa dihang nakasabot siya nga ang matagagmay nga piraso, dunay kabutangan niini sa kinatibuk-an. Bisan kon wala dayon, siya mahibalo kon asa kini mohaom. Usa kini kapaagi sa pagpamalandong sa plano sa Ginoo. Dili kita kinahanglang mabalaka sa matag piraso nga lahi, apan musulay hinoon sa pag-focus sa kinatibuk-an. Maguna-una kung unsay resulta ini sa katapusan. Ang Ginoo na sayod kung asa dapit ang matag piraso, aron mohaom kini sa plano. Tanang mga sugo importante sa kahangturan diha sa konteksto sa mahinungdanong plano sa kalipay. Hilabihan ka importante nga dili kita muhimo og mga desisyon nga may bilis sa kahangturan gamit ang panglantaw sa mortalidad. Alang sa mga desisyon nga makaapekto sa kahangturan, mahinungdanon ang pagbaton og panglantaw sa Ebanghelyo. Si Elder Neil A. Maxwell mitudlo, bisan kon nakaangkla ni anang ato gayong gilauman sa kahangturan, ang ubang butang nga atong gilauman ni ining kalibutan na lahi. Mahimong maglaom kita og usbaw sa sweldo, special nga date, kadaogan sa eleksyon o mas dakong balay, mga butang nga mahimong mahitabo o dili mahitabo. Ang pagtuo diha sa plano sa Amahan, maghatag nato og paglahutay bisan kung dili matuman kadtong mga gilauman. Ang paglaom, mupabili nato nga matinguhaon nga muapil diha sa maayong mga kausa, bisan kung murag dili matuman kining mga kausa. Ang pagkawalay mangturon panglantaw o pagkawala niini, makapahimo nato sa pagbaton og yutan-ong panglantaw isip atong personal nga sumbanan og sa paghimo og mga desisyon nga wala mahiangay sa kabubuton sa Dios. Ang basaw ni Mormon naghisgot sa kinaiya ni Nephi o sa kinaiya nila ni Laman og Lemuel. Silang tanan nagantos og daghang kasakit og kalisdanan. Hinoon, ang ilang mga kinaiya ngadto niini managlahi gayud. Si Nephi miingon, og hilabihan ang mga panalangin sa Ginoo kanamo, nga samtang kami nabuhi uban sa hilaw nga karne sa kamingawan, ang among mga kababayenan mihatag og daghan nga gatas nga masuso sa ilang mga anak og mga mahimsog o gani sama ngadto sa mga kalalakinan, og sila mipadayon sa ilang pagpanaw nga wala na pagbagulbon. Si Laman o si Lemuel sa laing bahin labing nakareklamo. Ang busa si Lamiman og si Lemuel ingon nga mga magulang kanunay nagbagulbol batok sa ilang amahan. Og sila nagbagulbol tungod kay sila wala makibalo sa mga pamaagi sa Dios kinsa naglalang kanila. Ang pagkawala masayod og pagbaliwala sa mga pamaagi sa Dios may usa ka paagi nga mawala ang mahangturong panglantaw og ang pagbagulbol usa lamang sa mga simptomas. Bisan kon si Laman og Lemuel nakasaksi sa daghang milagro kauban ni Nephi, sila mituaw og nagingon, o kita naglatagaw diha sa kamingawan ni ining daghan nga mga katuigan og ang atong mga kababayenan naghago bisan og mabdos og sila nanganak sa kamingawan og nagantos sa tanan nga mga butang gawas sa kamatayon. Og kini maayo paunta nga sila namatay sa wala pa sila mubiya sa Jerusalem kaysa nagantos ni ining mga kasakit. Kadto ang duha ka managlahi kayo nga mga kinaiya bisan kon ang kalisdanan og kasakit nga ilang gisagubang pareho ra. Klaro lang ang ilang mga panglantaw managlahi. Si President Spencer W. Kimball misulat sa musunod. Kon atong tan-awon ang mortalidad nga mao'y kinatibuk-an sa pagpakabuhi, ang kasakit, kasubanan, kapakyasan og ang hamubo nga kinabuhi mahimong usa ka kalamidad. Apan kung atong tan-awon ang kinabuhi isip usa ka mahangturon nga butang nga mubira balik ngadto sa nangagi nga kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta og paingon ngadto sa mahangturong umaabot uman sa kamatayon, naan ang tanan nga mga panghitabo mabutang sa eksakto nga panglantaw. Si Elder David B. Haight misaysay og istorya bahin sa eskultor nga si Michelangelo aron sa paghulagway sa kaimportante sa pagtan-aw sa tanan sa eksakto nga panglantaw. Samtang ang eskultor nagsilsil og bloke sa marmol, usa ka batang lalaki ang mag-atuan kada adlaw og hilom nga nagtan-aw. Sa dihang ang hulagway ni David mitumaw og migawas gikan ni anang bato, kompleto na aron madayeg sa tibuok kalibutan ang batang lalaki ng utanan ni Michelangelo. Giunsa nimo pagkahibalo nga nasa diha? Ang panglantaw nga nakita sa eskultor ni anang bloke sa marmol lahi kaysa batang lalaki nga nagtan-aw niya nga nagtrabaho. Ang pananaw sa artist bahin sa mga posibilidad nga anaa sa bato mitugot niya sa pagbugna og buhat sa arte. Ang Ginoo na sayod kung unsay iyang gusto nga matuman sa matag-usa nato. Nasayod siya matag samatang sa kausaban nga gusto niya nga makabuot sa atong kinabuhi, wala kitay katungod nga mutambag kaniya. Ang iyang mga nahuna mas taas kaysa atong mga nahuna. Ako mo pamatuod nga kita dunay mahigugmaon, makiangayon ug maluluyon nga langitong Amahan. Kinsa miandam og plano alang sa atong mahangturong kalipay. Ako mo pamatuod nga si Hesukristo mao ang iyang anak ug ang manunubos sa kalibutan. Ako nasayod nga si President Thomas S. Monson, usa ka propeta sa Dios. Gisulti ko kining mga butanga sa pangalan ni Hesukristo. Amen.